Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmale ta kedagist, nagu ma olen tavatsenud ikka öelda. Ja järjekordne nädal on rahumeeli alanud kõige sellega, mida tema kaasa toob, aga kaasa toob tema. No, kordamine on tarkuse ema. Peaaegu läks nagu riimigi, küll aga on tõepoolest uusi ütlemisi, seisukohti ja nii edasi. Oli see nüüd eile või üleeile, kes seda täpselt mäletab, aga sattusin mina ladna ja laheda pealkirja peale. Selle on kirjutanud koguni infolaeng. Mis on muidugi uhkelt kõlav, aga mida see täpselt tähendab, no kes seda teab? Euroopa Liidu elu- ja töötingimuste parandamise amet. Oi jop, kas meil Eestis ka on elu- ja töötingimuste parandamise ministeerium või vähemalt amet? Tont seda teab. Iseenesest muidugi huvitav nimetus, aga see Eurofond, ehk siis Euroopa Liidu elu- ja töötingimuste parandamise amet on alates koronapandeemia väljakuulutamisest läbi viinud 3 eurooplaste olukorda mõõtvat küsitlust. Ja nendest küsitlustest tuleb välja, et Eesti on teel Euroopa 5 kõige vähem depressiivse riigi hulka. Kui nüüd hakata lugema kõik, kuhu Eesti teel on, siis Eesti on kõige rohkem teel olev riik. Euroopas võibolla kogu maailmas, sest me oleme ju teel ka 5 kõige rikkama hulka, me oleme teel 5 kõige IT-ma hulka, me oleme teel 5 kõige rohelisema hulka, aga mis nende kõigi teede lõpus paistab, võibolla kaunikesti ühesugune. Järgi nüüd mõelge midagi hullu. See on nagu see porgan, mille poole eeslikene läks ja läks ja läks ja läks. Jah, peaaegu oleks hakanud laulma, aga see laul ei oleks olnud eeslike, sest see oleks olnud üks konnastus usinesti mööda teed. Oie, no ja või umbes nii. Ja seal selles Eesti Päevalehe. See on Delfial. Artiklis on ka punasega kirjutatud rida. Vaata, kas oled rõõmsameelsem kui keskmine sakslane või kreeklane. No võiks ju vaadata, aga mis sellest kasu on? Kui näiteks tuleb välja, et keskmine sakslane nutab 6 korda ööpäevas, aga sina ainult 4. Ja küll, ma ei taha siin lõõpima hakata, aga muidugi infolaeng ütleb palju õnne. Eesti on jõudmas Euroopa 5 kõige vähem depressiivse riigi hulka. Jah. Ei tea, mida selle peale öelda, loll ja rõõmus või mis. Aga Prantsuse presidentide erinõunik. Võt, tema kuulub ka väidetavalt maailma mõjukaimate ühiskonnateoreetikute hulka, nimi tema Jacques Attali. Tema väidab, et eri olukordade käigus kehtestatud ühiskonna kontrollmeetmed on tulnud selleks, et jääda alatiseks ja kujundada ümber kogu seni tuntud elukorraldus. See väide võib olla ka tõene, sest kui valitsus on saanud kätte võimaluse kuulutada välja piiranguid nagu tema teaduskoda, tagakoda, muu koda, välja mõtlevad või ei mõtle, aga kuulutada ikka ju võib. Nad teevad ju mitte kõik selleks, et anda käest ära võimalus kuulutada välja piiranguid, vaid nad teevad kõik selleks, et olukord, kus valitsus saab kuulutada välja niks, naks, simsalabim, abrakadabra piirangu, et see olukord jääks kestma, seisaks kaljuna. Muide, see rida sobib väga hästi antud olukorra kirjeldamiseks ja ega siis Viktor Vassiljev oma soolos ka möödunud kolmapäeval midagi hullemat öelnud. Tema prognoosis pehmemalt, et pandeemia jääb vähemalt 3 aastaks, sest valitsus tellis vaktsiini 3 aastaks. Kes ei usu, kuulake see jupp kuskil saate lõpuosas üle. Ja en näe, mida mina tähele ei pannud, võib igaüks öelda, kes seda tähele ei pannud. Aga nimetet Jacques ütleb, et lähitulevikus jõuab kätte päev, mil vaktsiinide tulv ujutab üle maailma. Restoranid, hotellid, kinod ja teatrid avatakse kõikjal. Laused muidugi ütles tema praktiliselt järjest, mis tähendab, et enne kui sa saad kahvli lüüa kotletti, pead sina ka süsti saama vist või umbes nii. Sügis pidavad tulema rõõmuküllane ja ei ole välistatud, et järgmise talve alguseks arvab enamik inimestest, et pandeemiast on tasapisi saamas ebameeldiv mälestus, aga see ei ole nii, ütleb meie sõber Jacques. Me peame leppima sellega, et ühiskondade regulaarsed sulgemised ja massvaktsineerimised, siin tuleb kasutada eesti keeles tulevikuvormi, saavad toimuma, on see küll germanism, aga toint temaga igal aastal. Ja jäävad nemad kestma 10 aastateks seda nii COVIDi kui teiste haiguste tõttu. Oleks vaid vaktsiin, küll me haiguse leiame või no vastupidi nagu ei ole. Aga Atali, see nimetan Jacques, visandab koronakriisi järgset uut normaalsust tegelikult huvitavast seisukohast, nimelt ülimuslikust. See on siis nii-öelda imperatiivne vorm, nii juhtub ja vait olete. On kuskil keegi meie, kes otsustab, kuidas hakkate elama teie. Ja muidugi inimkond loeb, et meie hakkame elama imeliselt, meie oleme teel viie, ma ei tea, mille hulka meie. Ja nad ei tea, et selle meie hulka vast ei kuulugi nii palju inimesi, sest on ju ka teie või on ju ka nemad, kellele me peame maksma mingeid kuradit toetusi, värke, muud taolist. Mida see annab? Midagi ta ikka annab, aga eks näe. Tegelikult on kogu selles kirjutises, mis on avaldatud makroskoobis, mida ma isiklikult väga hindan infoallikana. Seal on Atali kirjutises vank uskumatu arusaam, et meie on üks asi ja nemad on teine asi. Ja kui meie siin ütleme, et meie hakkame, meie oleme, ei, ei, nemad hakkavad, nemad on. No ma panen lingi ka üles, võite iga üks ise oma jõllidega enjoytada. Võt kui hea, saab kasutada terminit jõll ja saab kasutada terminit enjoy. See tähendab, et sisult rahvuslik, aga vormilt internatsionaalne, jah. Mida meie? Teie õieti, kes te seal kuulate, mina, kes ma siin räägin, ei kuule ju, mis ma räägin, eks ole? Niimoodi vähemalt arvatakse, sest tihti peale tuleb kirju pärast saateid vahetult küsimusega saates räägitu kohta, et aga miks sa sellest ei rääkinud? No ikka juhtub, pole häda kedagist. Mida meie, teie, ühesõnaga lihtsurelikud Eestimaa kodanikud, mida meie peaksime, mida meie peame, mida me oleme sunnitud tegema? Me oleme kohustatud, sunnitud, me peame ja nii edasi püüdma mõista, millise informatsiooniga meid üle kallatakse, nemad kallavad, meid kallatakse, eks ole? Portaalides tuleb lirts, lärts. See on paha, teine väljaanne ütleb ei, see on hea, kolmas ütleb ei, seda polegi, neljas ütleb ei, see ülehomme tuleb ja nii edasi. Rahvusringhääling andis hommikul teada, et Valgevene võimud vahistasid pühapäeval Minski lennuväljal võimu kriitilise ajakirjaniku, kes asus lennukis, mis maandus seal pärast valeks osutunud pommi ähvardus. Teile mina lugesin, et tuli hirmus sõjal lennuk ja sundis reisilennuki maanduma. No mis seal siis on? Paraleelselt selle infoga rahvusringhäälingult annab Delfi meile teada, et Valgevene opositsiooni koordinatsiooni nõukogu liige ja endine kultuuriminister Pavel Latuška teatas eile, et lennujaama Minsk 2 lennujuhid ähvardasid Ryanairi reisilennukit vägivallaga. Lennujuhid ähvardavad vägivallaga. Võimas! Latuška kirjutas oma telegrami kanalis, et just sellel eesmärgil tõsteti õhku hävituslennuk MiG-29. Siit võiks muidugi kaudselt järeldada, et Minsk 2 lennujuhtidel on vähemalt üks MiG-29 käsutada või umbes nii. Latuška lisas, et selline informatsioon saabus riiklikule kriisi vastasele valitsusele. Mida see tähendab, ma ei tea. Ärge arvake, et ma siin kedagi mõnitan või noh, ma ei tea, võibolla ma peaksin rääkima seda kõike ilmaliku surnumat ja häälega. Ei saa. Räägin nii, nagu räägin. Kaevake kohtusse jälle või ähvardage. Jah. Igal juhul selline informatsioon saabus riiklikule kriisivastasele valitsusele ja kellelt ta ei täpsustanud. Valgevene kaitseministeerium on vahepeal kinnitanud teateid, et reisilennukid saadeti Minskisse eskortima relvajõudude hävituslennuk MiG-29. No, oleks vist loomulik, kui lennujuht ütleks, et kuulge, teil tuleb nüüd kõrvale üks teine lennuk. Ja oli seda vaja, ei tea. Aga Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen nimetas oma avalduses lennuki jõuga ümber suunamist vastu võetamatuks. Täna ilmus hommikul kuskil niimoodi 9:30 vahel ka suur pealkiri, see oli vist Delfis, et mida me õieti teame, kui me jätame mulje, et me juba teame. Seda ei olnud. Ja tuli kiri ka agendilt. Agent, no ma ei hakka nimetama, kes ta on, kus ta on, muidu ta pole agent, muidu ta on nimeline. Agent kirjutab nii. Tere, Margus, tere, agent. Toome ajaloos samasuguse näite. Võt, nüüd pange tähele. 3. juulil startis samast lennujaamast koduteele Boliivia presidendi Evo Moralesi lennuk, mis tund enne Prantsuse õhuruumi jõudmist sai sealsetelt võimudelt teate, et lennukit ei lubata siseneda. Kui ei lubata õhuruumi siseneda, see tähendab, et õhuruumi tungimine on niisugune nähtus, mille puhul tõstetakse lendu ja öeldakse, et no, me sunnime su maanduma stiilis, mis on isegi hädamaandumise omast kauge. Sama teade tuli Portugalilt ka, ei tule siia. Ja asi lõppes sellega, et lennuk maandus Viinis, pardale tuli kiiresti politsei, kes otsis Snowdenit. Austria kantsler oli sel ajal sotsiaaldemokraat Werner Feimann. Oli vist. Ühesõnaga kusagil, ja see kusagil oli Ameerika Ühendriigid, eeldati, et Snowden võib vasakpoolse Boliivia presidendi lennukil siirduda kas Boliiviasse või Ekvadori. Ekvador on väga tuntud varjupaiga India riik. Ja siis selle sama Ekvadori saatkonda Londonis kasutas ju pikalt Julian Assange. Ja agent ütleb, ehk siis söandan väita, et praeguses suures propagandasõjas Venemaa ja muu maailma vahel, kus Moskva püüab pidevalt talle tehtavaid etteheiteid tõrjuda faktide toomisega sellest, et teised teevad samamoodi, no siis nüüd peeti sobivaks korraldada mingi vastuoperatsioon Moralesi lennus sund maandamisele 2013. aastal. Siis keegi ei kobisenud, Leedu oli ka vait. Seega kasutas Lukashenka ilmselt USA trikki uuel viisil. Ja kenasti alla on kirjutanud agent. Agent kirjutab veel ka lennundusest jälle ja kirjutab tema nii, et juhiksin tähelepanu Delfi uudisele. Ja see uudis on nüüd, et Türgi pakett reise saab praegu väga odavalt viimasti nähti selliseid hindu krooni ajal. Ja agent ütleb jah, et tema juhiks ka tähelepanu Delfi uudisele ja lisaks tagasihoidliku arvamuse sellele uudisele. Tsitaati ka, nagu ütleb agent. Alates käesoleva aasta 15. maist muutub Türki reisimine lihtsamaks. Kui varasemalt oli Türki sisenemiseks vaja esitada sertifikaat negatiivse PCR-testi tulemuse kohta, siis alates 15. maist Eesti lennureisijatele seda nõuet enam ei ole. Hetkel on maailmas vähe selliseid riike, kuhu me saame ilma testimata siseneda. Jätkumalt peavad kõik lennukiga Türki saabujad täitma 72 tundi enne Türki suunduvale lennukile asumist veebilehel vastava ankeedi. Ei tea, kas seal on mingid eri küsimused ka või ei ole. Kui vorm on korrektselt täidetud ja saadetud, saab kinnituseks HES koodi, mis tuleb esitada paberkandjal või mobiilis enne lennuki pardale minekut. Türgist Eestisse tagasi saabudes tuleb täita piiriületaja deklaratsioon. Seda saab teha kuni 3 päeva enne Eestisse naasmist. Kõige lihtsam on sedagi täita veebist. No näete, kui lihtne. Aga agent ütleb, lahti seletatult on pärast Vene turistide Türgist kadumist, Putin pani tellimuslennud seisma erinevatel põhjustel, Türgi turistide arv kukkunud 48% ja majandus, no ütleme viisakalt, kiratseb. Et seda kadu kompenseerida, võttis Türgi maha kohustuse siseneda riiki kehtiva COVID-19 negatiivse testiga. 4-liikmelisele perele tähendab see keskmiselt 200 euri kokkuhoidu. Turistide arv Türgis ajakirjanduse andmetel ikka taastub, aga tänaseks on siis tekitatud olukord, kus Türki sisenevad kõikide tüvedega COVIDiga ja COVIDita puhkajad ja toimub massiline võimalik haiguse levitamine ja jagamine. Tallinnast on sinna 3 lendu nädalas. Lähevad aga sinna ja tulevad aga tagasi ja keskmiselt 150-160 inimest reisikohta. Valitsus peaks need Türgi reisid teoreetiliselt kohe ära keelama, sest nüüd imporditakse COVID-i katlast kõiki tüvesid Eestisse ja seda just kui piiramatult. Huvitav oleks näha ja kuulda, kuidas Terviseamet selle küsimuse peale vingerdama hakkab. Toompea platsil oldi ju ka vägagi resoluutsed. Jah, võtta sa kinni, mis toimub. Ühed nagu ütlevad, ohohoho, teeme nii, teised, ahahaha, nii ei tee. Ühel hetkel on uudis, et vaktsineerimise järjekorras on 13 000 inimest, järgmisel hetkel põmm, järjekordi ei ole, kulge, tulge, palun, keegi ei taha enam vaktsineerida. No saas aru, mis meie armsas riigis toimub. Täpselt samale asjale juhib tähelepanu ka õilis väljaanne Telegram. Esimese hooga muidugi tundub, et ega see jutukene nii oluline ei ole, aga teisalt on see jutukene olulisem kui arvata võib. Nimelt juhib Ando Tõnuma siin tähelepanu sellele, et no ma ei tea, kas seda võib nimetada kaksik moraaliks või on see lihtsalt niisugune stiil kohe, et nii peabki olema ja meie juba teame, kuidas teie peate elama. Ütlen muidugi Telegrami pealik siin otse, et ise hakanud tõeminister Helis Raudsik, endine Nemsi Sverize, kes Delfi gruppi all töötades enneolematut sensuuri teostab ja teisiti mõtlejaid erinevate nimedega sildistab, on ilmselt suurest töökoormusest kurnatud. Viimasel ajal on tema faktikontroll soiku jäänud. Ando ära kutsu kurja kaela. Aga tegelikult, kuna ma olen seda juttu lugenud, siis ma tean, millest jutt tuleb. Kirjutab herra Tõnuma, et alles eile, no see on reedene lugu, seega siis 4 päeval ilmus Eesti Päevalehes, mis kuulub Delfi alla, filosoofia professori Michael Esfeldi kirjutis, avatud ühiskonna uued vaenlased. Koronakriisi varjus tungib peale totalitarism, mis lihtsustatud öeldes võtab kogu koroonakriisi kokku samamoodi, nagu on seda teinud Telegram viimased 14 kuud. Aga miks? Laseb usin tõeminister Helis oma faktikontrolliga samadel veergudel sellisel liba infol ilmuda. Kas Helis on magama jäänud? Küsib herr Tõnumaa. Magama jäämisega, hea küll, sellest ma räägin mõnes teises saates, aga räägin küll. Päevaleht on üldse siukene huvitav nähtus. Ühes küljes tema nagu on, teises küljes tema nagu ei ole. Kuskil niimoodi varjus tema susiseb, tihti peale lood kattuvad muidugi Delfi ja teiste asjadega, tihti peale suunab ka Delfi. Naksat lingile klõpsates hoopis EPL-i lehele. Nii et saa sa aru, mis ta on, aga olemas ta on, kes teda vaatab, see teda ka näeb. No, heakene küll, Päevaleht annab meile niisuguse asja teada. See on epl.delfi.ee. Miks see peab olema siis nüüd EPL? Ilmselt selleks, et näidata, et EPL elab igavesti, kui mitte meie südames, siis Delfi varjus kindlasti. Kirjutab see Päevaleht nii. Vadim Štepa. Eksperdid kinnitavad. Kreml ohustab pigem Venemaad kui Eestit. No, mis sa nüüd teed? Meil on ju... Herr Mihkelson, kes kirjutab kogu aeg, et Kreml muust ei unistagi, kui saaks Eestile kallale. Aga ei, Kreml ohustab hoopis Venemaad. See tähendab, et no hea küll, ma ei hakka siin nürinalja klubi tegema. Aga muidugi on huvitav lugeda, et 19. mail leidis avatud Eesti fondi eestvedamisel aset seminaar Venemaa hääled. Loomulikult tahaks teada, mis asi see on. Ja kui mina uurisin, siis tuli välja, et Venemaa hääled on juba 2010. aastal käivitunud avatud Eesti fondi arutelud sari, milles inimõiguste ja poliitilise olukorra üle Venemaal arutlevad tuntud vene mõtlejad, inimõiguslased ja ühiskonnad tegelased. No näete, ma ei tea, 10-11 aastat juba Venemaa hääled käinud ja vahendeid selleks ka leidub. Ja seal saavad siis sõna igasugused avaliku elu tegelased. Ja ütleb siin Päevaleht ka, kelle üles astumist Vene enda meedias oleks raske ette kujutada. Millega ta muidugi ei välista, et võiks küll ette kujutada, aga raske. Heakene küll. Eks meilgi ole niisugusi tegelasi, kelle... ülesastumisi Eesti enda meedias oleks raske ette kujutada, seda on kirunud mitmed inimesed, kelle vaimsetes võimetes ma kohe kuidagi ei kahtle. Peale selle on meil ju igasuguseid maha vaikitud tegelasi, keda üldse pole olemas, kelle nime ka me suhu ei võta vähemalt. Nende välja annete läbi. Selle ürituse juht, see Venema hääled, Artjomi Troitski esitas kohe küsimuse. Kas on Venemal jäänud järgi veel mingisugustki vabadust? Kui pimedus näib aina süvenevat, opositsioon kuulutatakse ekstremistlikuks ning teised riigid ebasõbralikeks. Okay, päris vihane algus igatahes. Ja kui nüüd võtta see algus, siis sobib see meil meedias valitseva meelsusega Venema suhtes päris hästi kokku. Mida kirjutavad teised maailma riigid, no kurrat teda teab, eks needki jagunevad nagu nad jagunevad. Jekaterinburgi politoloog Fjodor Krašenikov andis hiljuti välja raamatu küsiva pealkirjaga. Putin, kas viimane president? Ta leiab, et putinlik poliitika, kui see ei muutu, võib viia Venema lagunemiseni ning nii jääbki Putin Venema viimaseks riigipeaks. Mis saab edasi? Kes saab Venema riigipeaks? Ega ometi Biden? Või kes? Kus? Kuidas? Või tekib jälle suur lagunemine ja igasse kildu tungivad sisse kõigepealt Rootsi pangad ja edasi läheb kõik nagu tema peab. Seda artiklit kajastab siis Päevaleht niimoodi, tsitaat. Avatud ühiskonda iseloomustab see, et iga inimolendit peetakse isiksuseks. Iga ühel on võõrandamatu õigus väärikusele. Me oleme vabad ja vabad mõtlema ja tegutsema. Iga üks on vaba otsustama, kuidas oma elu elada. Avatud ühiskonna intellektuaalsed vaenlased on Popperi järgi need, kes kinnitavad, et nad teavad, mida on vaja kõigi ühiseks heaoluks. Jah. Niimoodi kajastab Päevaleht filosoofia professori artiklit, mis kirjeldab tänast totalitarismi ajastut, ütleb Telegram. Kummalisel kombel ilmus samal päeval, see on 20. mai 21, Päevalehes tõeminister Helis Raudsiku faktikontrolli artikkel. Faktikontroll. Ei maskidaga ei ole CO2 tase eluohtlik. Viraalne katse eksitab vaatajaid vale metoodikaga, mis piltlikult ütleb, et 2+2=5, sest väidetavalt on maski kandes hapniku piisavalt ning kõik, kes väidavad vastupidist, eksivad. Helis Raudsik väidab ka, et väidetavalt üle 100 aasta tagasi puhkenud Hispaania gripi põhjustas just gripp ning kõik teised võimalikud variandid põhjused on valed, sest tema on tõeminister ja tema teab tõde. See on nüüd natukene küll niisugune, et eks seda Hispaania grippi ole päris põhjalikult uuritud ja järeldused on jälle niisugused, et võib-olla purustaksid nii mõnegi inimese elutöö või umbes niimoodi. Ando Tõnuma kirjutab siis meie tõeministrile nii. Hea Helis, teie ilmselt ei olnud 100 aastat tagasi kohal tunnistamas, mis toimus. Mis iganes 100 aastat tagasi toimus, seda ei saa võrrelda tänapäevaga, sest polnud olemas penitsiliini, hügieeni tingimused olid meie mõistes alla igasugust arvestust. No kui me räägime Hispaania gripist ja sellest, mis toimus vagunites, mis olid täis sõjaväelasi kasarmutes, siis jaa. Ja Hernanumaagi ütleb, lisaks oli sõjaaeg ja nii edasi. Pole saladus, et isegi teadusringkondades on erimeelsused selles osas, mis tegelikult 100 aastat tagasi toimus. Paljude teadlaste hinnangul toimus meditsiiniline eksperiment vaktsiinide näol, mis läks aia taha. Millised on teie tausta teadmised Hispaania gripi kohta, et nii julgelt seda koroonaga võrdlete? Jah, tõepoolest. Ja järgmine näide. Päevaleht. maskid koroonaviiruse vastu ei aita, teaduslikku tõendust nende kasulikkusest pole. See on siis bioloog Tauno Jürgensi artikkel 9. aprillist 2021 ja see artikkel kinnitab teadlaste seisukohtadele tuginedes seda, mida iga idioot juba ammu mõistab, ütleb herr Tõnuma. Maskidest pole kasu viiruse leviku takistamisel. Terve maailm, seega ka Eesti, koges seda kõike oma nahal. Alates hetkest, mil maskid muudeti kohustuslikuks, ei kadunud viiruse levik kuhugi. See tähendab, et meil on oma kogemustest empiirilised tõestused. Aga ka seda artiklit pole tõeminister Heliis Raudsik Päevalehe veergudelt eemaldanud. Kuid eemaldanud, kuid samal ajal on sarnased Telegrami artiklid liigitatud libauudisteks. Ando, siin on kolm punkti. Peavad olema ju uudised igale maitsele ja peab olema keegi, keda avalikult lintšitakse ja nimetatakse siis, ma ei tea, võibolla kuubikmaalaseks või muuks taoliseks. Sellest on kirjutanud, no ei ole parata, on kirjutanud Adolf Hitler ka oma Mein Kampfis ja kes tahab seda ise lugeda, see läheb Matrixi Facebooki lehele ja uurib sealt, kuidas seda saab. 13. veebruar 2021. Päevaleht ja eri korrespondendi Krister Parise artikkel Nagu magavad lambad. Pea terve maailm loovutas mullu oma vabaduse, suurimaid tagasilangusi oli Baltikumis. Juba selle pealkirja eest tuleks kõrvust kinni võtta ja natukene sakutada, kuigi juriidiliselt võib küsida, mis need lambad siia nüüd puutuvad. Jah, nii oli. Ja nagu me mäletame Euroopa Liitu astumisest, siis oma suveräänsuse äraandmisega me tegelikult suurendame oma suveräänsust. Oli niisugune seisukoht? Oli. Järelikult Krister Paris võrdleb seda niimoodi nimetamata õige asjaga ja nii edasi. Suurimaid tagasilangusi oli Baltikumis. No jah. Tsitaati. Arvate, et oli hea usaldada valitsust ning lasta tal oma tahtsi seada reegleid võitluseks koronaviirusega. Kuid sellisel juhul ei tasu olla kindel, et järgmine kord üldse enam luba küsitaksegi, alustab Krister Paris tõele näkku vaadates. Siin tekib muidugi küsimus, kes kellelt milleks luba küsis. Ei tule nagu kuskilt meelde, aga herr Tõnuma ütleb täiesti julmalt, kui see artikkel oleks ilmunud Telegramis, oleks see artikkel saanud külge liba uudise templi. Jaa, ega ma ei vaidle. Võibolla tõesti oleks saanud, aga iseenesest suhtun ma Krister Parise nimesse artikli all kaunikesti, noh, nagu võimaliku esimesse pääsukesse teatud asjade kuulutamisel. Aegajalt tundub, et kui Krister Paris alustab talle ainu omas elegantsi ja graatsiaga sõnavõttu, siis ta teab tõepoolest midagi, mida meie ei tea ja näitab meile seda kogu oma suhtumisega, jättes mulje, et aga te ju teate, et see on nii, me ju kõik mõtlemegi nii. Halleluja, see on üks tuntud muusikapala, ei tea, miks see mulle korra siia. No ei saa öelda muusikesse, pigem pudrumulku tekis. Järgmine näide taas Päevalehest, just sellest samast vaikselt nurga taga olevast väljaandes, kuhu aegajalt Delfis sattutakse, sest otse, no mul on ta ka aastaid, kenasti desktopis olemas, aga otse lähen ma sinna harva. Päevaleht aitab poolikust teadusest. Teadusnõukojale täiendust ja lapsed aprilli keskel kooli. See on 25. märts sel aastal Villu Sirnask. Ja panete tähele, aitab poolikust teadusest. See artikkel kirjeldab nagu Telegramgi, et piirangutest on rohkem kahju kui kasu. Ja soovitatakse kogu see korona jama ära lõpetada. Need, kes seda artiklit lugesid, noogutasid elutargalt pead ja ütlesid, jaa, ma olen seda kogu aeg rääkinud, jaa. Ma olen seda kogu elu rääkinud ja sinna see artikkel läkski. Sirnast rääkis õigust. Ei tea, kas veel räägib või. 12. mai 21 Villu Sirnas, kes ules muidugi jälle Päevalehes, kenasti teine piirangukriitiline artikkel. Õige suund valitsus, tehke Texast ja lõpetage enamik piiranguid. See lajatas väga tabavalt, ütleb Herr Tõnumaa. Paljud inimesed on koronakriisi ajal saanud Stockholmi sündroomi, hakanud kaitsema oma pantvangistamist.
Jaa, sellest rääkisin minagi Nõmme raadios.
Enesekiitus on nimelt niisugune asi, mida ei tohi jätta kellegi teise teha, seda tuleb teha ise, sest no isiklik kogemus on näidanud, et kui keegi sind kiitma hakkab mind siis antud juhul, siis ole just sellega väga ettevaatlik. Suur see samune on õhus. Ära usalda teda. No jah, aga tõepoolest, Stocki sündroom ja mis sa teed? Nii tema on, kui võtta nüüd läbi korraks ka eelmised teemad, mis need korona ja maski kriitilised olid, siis nad ju põrkavad vastu laiade töörahva massi ja sinna nad kukuvadki. Hüva 13. aprill 2021 jälle Päevaleht. Saksamaa kohus, maskid ja 2+2 reegel kahjustavad laste heaolu, mille peale võiks valitsuse seisukohalt vastata. Noh ja siis selle kahjustamisega saavutame me neile veelgi rohkem heaolu. No, põhimõtteliselt kumab siit tagant kogu aeg välja anekdoot, et viige kits toast välja ja näete ruumi tuleb juurde. Kes seda anekdooti ei tea, teate ise olete süüdi. See on nii vana nõukaaegne tähendamissõna, et see peaks olema, kui mitte mujal, siis hiljemalt 5. klassi õpikus. Hiljemalt. Aga jah, selle artikli, see 2+2 reegel kahjustab laste heaolu ja et see on Saksamaa kohtu otsus, kirjutas Päevalehes vandeadvokaat Martin Hirvoja. Ja teate, vandeadvokaat ei ole suvaline jobukak tänavalt. Tema on oma
eneseväärikust ja ausust tõestanud isik. Ja ma tean, te võite väita vastupidist. Aga noh, vaata, kui üks aus ja hea inimene, lihtsurelik kodanik, ütleme, no ma ei tea, toru luksep või mingi sellise lihtsama, näiliselt lihtsama asja tegi ja kui tema hindab teisi inimesi oma aususe seisukohalt ja kui mingis tegelane tal tema hoiusega naha üle kõrvade tõmbab just selle eest, et ta arvas, et see teine on ka aus, siis no vat juhtub ju. Sest mitte keegi meist ei ole kaitstud selle eest, et ta põrkab lurjuse otsa, eks ole? Kus juures tõenäoliselt ei tohi seda alati väljagi öelda, sest sa saad kohtusse kaevatud ka veel. Aga muidugi saab juba sellest Martin Hirvoja artikli pealkirjast välja lugeda täpselt seda sama, mida on kuulutanud pikemat aega Telegram, maskid ja muud piirangud kahjustavad laste järelikult ka teiste vanusegruppide heaolu, sest ei ole nii, et nii kui sina saad 19 ja ei ole enam laps, nii niksat-näksat priuh-prauh sinu teadvuses toimuvad kordumatud muudatused. Ei ole. Inimese vaimne areng on sujuv. Ja teate, isegi väga varases nooruses esatud jalahoobid võivad psüühikale teatavat mõju avaldada küll. Niisugused artiklid. Päevaleht 26. aprill 2021. Tervis või vabadus? See on professor doktor Marko Pajevitsi lugu ja seda illustreerib pilt sloganiga, et hirm on kontroll. Jah, oi jop, millal mina ütlesin teile esimest korda, et hirm on valitsemise vahend. Karda grippi või koroonat, karda Venemat, no karda midagi, siis ma saan öelda, et ainult minu juhtimisel, minu seljaraga, on sul julge ja hea olla. Aga kõigepealt anna oma raha mulle. No, doktor Pajevits ise vastab pealkirjast tõstatatud mõttekäigule, et me ei tohiks sellist kahjulikku valikukonstruktsiooni küsimusi esitamata alla neelata. Ja muidugi me ei tohiks. Aga no millal sai räägitud ja esimest korda kasutatud terminit meediausklik? Oi jop, ma ei mäleta. Aga ma mäletan, et herr Igor Gräzin noogutas selle termini peale mõistvalt. Kas ta ka midagi ütles, seda ma ei mäleta. Aga ma mäletan tema silmades olnud ära tundmisrõõmu. Kas päevalehes on käimas kodusõda? Küsib Anto Tõnuma, Telegrami pealik. Ja ütleb nii. Kõik eelpool välja toodud artiklid on uskumatul kombel ilmunud Eesti päevalehes, Express Group Delfi. Uskumatul kombel selles mõttes, et Telegram on kõike sama kirjutanud juba enam kui aasta ja 4 kuud, ütlesid sa siin natuke aega tagasi. Ja selle eest on Telegrami naeru vääristatud, tsenseeritud, kontosid kustutatud, ohtliku valeinfo levitajaks tituleeritud ja nii edasi. Oleks ainult julgust küll hukkamõistjaid leidub. See on jah niisugune paradoks. Iseenesest sai see paradoks, aga see on jah, on seda paradoksi arutatud siin ka Nõmme raadios, et kui sul ei oleks see päris hästi välja tulnud, oleksid sa läinud kohtu alla. Aga et see sul hästi välja tuli, siis võid sa isegi presidendilt medali saada, kui hästi läheb. See on niisugune riski moment, sest on teatavaid tegusid, mida peab tegema üks ja ainuke. Ja mitte keegi teda ei aita, kõik ainult noogutavad ja ütlevad kardina taga maskees, et
Jaa, ma olen seda elu aeg rääkinud ja jaa, õiget juttu räägib.
Ja võt ongi kõik. Aga kus on? Homodel see sapientseeriv osa. Mis õigusega mõni ütleb, et ta on koguni homo sapiens sapiens? Või on neid sapiensi juba kolm tükki sinna? Pandud, ega päris täpselt ei oska öelda küll, mõni näeb ka välja, las näeb. Ja miks, küsib Ando Tõnuma, laseb tõeminister Helis Raudsik sellisel jutumärkides liba infol oma fakti kontrolli kodukontori veergudel ilmuda? Ando, ma vastan, hunt kodu juures ei murra. Ausalt, mul on vana sõna raamat ja see on ka üks nendest, mida ma vähemalt kord kuus lehitsen. Sealt võib täiesti juhusliku avamisega saavutada silme, et niisuguse vana sõna, et lööks paugu ka selle raamatu kinni ja mõtleks, et Eesti rahvas on välja surnud, kui ta oma kunagise kultuuri ja teadmiste pagasi niisugust osa ei tea. Ando Tõnuma muidugi küsib hellitavalt Helis Raudsikult, et kas te olete ära väsinud? Või on päevalehes aset leidmas kodusõda, kus erinevaid arvamusi omavad ajakirjanikud, uurijad, korrespondendid ja tõeministrid, üksteise võidu end kuuldavaks üritavad teha. See on midagi huvitav mõttekäik. Siis peaks päevalehes olema ka lausa äärmuslik demokraatia ja tolerantsus, et lihtsalt pannakse su lugu järjekorda ja küll ta ära ilmub. Kuulutagu ta mida tahes. Seda, et läheme viie Ma isegi ei oska peas praegu öelda, missuguse riigi hulka oleme teel. Pikk, nii pikk on ränd. Ei, seda ei sobi siin jälle laulda. See on pealegi veel nõukaaegses Tallinn filmi filmist ka. Aga pikk, pikk on see tee viie kõige niskesema riigi hulka. Ja küsib herr Tõnuma ka. Ja mida me sellest loost koos Helisiga õpime? Tõepoolest, nagu vana kategismuse küsimus. Iga pikk jorra vaata, kui palju aega võttis. Ja kas me nüüd saime targemaks ka? Kas me saime aru, mis see on? Muidugi poenteerib Ando Tõnuma siin päris julmalt. Teadmatus on hullem kui tõde. Tihti peale see nii võibki olla. Sa ei tea, mis see on ja võt kui sa teaksid, oleks see kole küll. Aga sa vähemalt ei pistaks seda suhu ja sinuga ei juhtuks nii, kui seda teemat edasi arendada. Ma panen selle Ando Tõnuma teose lingi ka üles, ma arvan, et kuna see kirjutis sisaldab palju linke, mis kõik juhivad tõestuseks päevalehe nendele artiklitele, millest jutt ja võibolla ongi kasulik nautida neid artikleid kohe algusest lõpuni, Ja võtke vaadake, lugege, kes veel oskab. Katsuge aru saada, kes veel oskab. Ja kindlasti on siin midagi ka ridade vahel, kes nüüd aru sai, mis see tähendab. Aga luubiga ei maksa uurima hakata. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. šaval 1442, 24. mai 2021, 13. sivan 5781, 24. lehekugüme 1234 ja Juliuse päev 2,459,359 ja seda on palju. Morse! Ja kodanik Morse, nagu me teda eesti keeli hääldame, saatis esimese Morse koodis telegrammi Washingtonist Baltimori. Ja telegrammi sisuks oli vanas inglise keeles, et Sky, mis Jumal on teinud, see peaks olema neljas Moosese raamat. Umbes nii ta vist oli seal. Jah. Varem ei olnud. 1901 asutati Tallinna jalgrattasõitjate selts Kalev. Sellest kasvas välja Eesti spordiselts Kalev. 1904 oli ajalooline muusikasündmus Tallinnas. Toimus nimelt Jean Sibeliuse teoste kontsert autori juhatusel. Seal oli teine sümfoonia, saaga, Karelia ja kindlasti muid palu ka. 1930. algas Tallinnas 25. maini kestnud Eesti kennelklubi esimene tõukoerte näitus. Eks sellelgi oli oma hukkamõistjad, et no ei ole nüüd muud teha, kui oma krantsi kammida ja näidata. 1937. aastal just tänasel kuupäeval saabus Tallinnasse Harju prefektuurile tellitud soomusauto. Ju siis oli midagi õhus või oli Eesti juba siis teel viie kõige soomus autostatuma riigi hulka 100,000 inimese kohta. 1939. aastal oli Petseris suur tulekahju. 212 elumaja põles maha, surma sai 9 inimest ja koduta jäi umbes 1,500. Täna 1949. lõpetas Nõukogude Liit 11 kuud kestnud Berliini blokaadi. 1968. süütasid mässulised tudengid Pariisi börsi. No, mingi seos siin pidi olema, missugune täpselt. Tont seda teab esimese hooga, ma mõtlesin, oleks ta nüüd dekanaadi põlema pannud, see oleks nagu lihtsamini aru saadav, et ikka pime isiklik viha, aga mis see Pariisi börs neile tegi, küllab nad siis leidsid seosed. Täna 1989. anti Võidu väljakule Tallinnas tagasi ajalooline nimi Vabaduse väljak. See viib jälle mõtte peale, et võibolla võiks või peaks selle platsikese uuesti nimetama Võidu väljakuks, sest eks meid ole ju ka kuidagi pidi niimoodi naamoodi võidetud oma rüppe ja nii edasi. Ja noh, on nagu on. Aga igatahes Leedu nõuab Valgevene õhuruumi sulgemist rahvusvahelistele lendudele, mille terviseks kindlasti tasub võtta. Kes nüüd sellest kõigest aru sai, kes oskab kaks ja kaks kokku panna, tegelikult neid, kes oskab, neid võib olla päris palju, aga neid, kes julgeb, mis see kamraad mul ütles, 8 või 18, vaat ei mäleta täpselt, aga nagu ma aru saan, neidki pidi olema. Nii siis, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi, meie püha sõda läheb edasi, kus tal kuradil pääseda on.
Vankri jätab talvele, sügisel on vabadus, aega mõtelda, leida viljakamad pinnad, talve tarveks külvata, miks ilma üle halada, kui hoopiski võib tänada. Katsen, et saaksin minna, nagu igal aastal enne, mõtled külasse või linna. Katsen, et saaksin sinna, nagu miljon korda enne, sellel tundel pole hinna.
Salvestatud 2021. aastal.